რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. რადიო თავისუფლების დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ომი დაზარალებულთა უფლებრივ მდგომარეობაზე, ომიდან 10 წლის შემდეგ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონო ალეკო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწყობისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მაინც ეს ნაწილია და ეს ამბები ომისა. მსმენელს ასევე უნდა ვუთხრათ, რომ თქვენ წარმოადგენთ ერთ-ერთ ორგანიზაციას არასამთავრობოს, რომელიც და ესე ვთქვათ მუშაობს 2008 წლიდან მოყოლებული ომით დაზარალებულთა უფლებებზე და მუშაობს კერძოდ, უნდა გავუსვათ ამასაც ხაზი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის მიმართულებით, საგამოძიებო პროცესს ვგულისხმობ, რომელიც რასაც დაჭირდა გარკვეული ხანი, წლები დაჭირდა იმისთვის, რომ ეს პროცესი დაწყებულიყო, თუმცა საქმის კურსში თქვენას უწყება თქვენ და თქვენმა კოლეგებმა სხვა ორგანიზაციებიდან ჩააყენეთ თავის დროზევე 2008 წელსვე და ალბათ პრიანი იქნება, რომ დღეს ამ ეტაპზე ჩვენ ვილაპარაკოთ ამ ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობაზე, რა შეიცვალა, რა მოიტანა თქვენმა მონდომებამ და გარჯამ, თუ მოიტანა, თუ არ მოიტანა და რატომ. მე ასევე მსმენელს ვეტყვი, რომ ორგანიზაციის Justice International-ის ხელმძღვანელმა ნიკა ჯეირანაშვილმა, რომელიც ასევე ძალიან აქტიურად არის ამ პროცესში ჩართული და მან მოყვარს ეს სიტყვა, ხელს უწყობს, არ გამოვიყენებს სიტყვას ლობირება, ხელს უწყობს ამ პროცესს იმას, რომ აქტუალური იყოს ეს და დროდადრო შეახსენებს საერთაშორისო სასამართლოს, სისხლის სამართლის აქტუალურობას დროისა, ასევე ამ პროცესის. ჩვენ შეგვიძლია ცოტა ხანში მოვისმინოთ ნაწყვეტი მისი ვიდეო მიმართვიდან, რომელიც მან სწორედ ომის 10 წლის თავზე გავრცელა ინტერნეტით. თქვენ კი კითხავთ, რა მივიღეთ 10 წლის შემდეგ, უფრო სწორად, რა მიიღეს ომით დაზარალებულებმა?
პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ ნამდვილად არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდა ცხელკვალზე მუშაობის გამოცდილება გვაქვს, ანუ ეს იყო თვითონ 2008 წელსვე ჩვენ გავედით თვითონ სადაც კი შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა, მოგვენახულებინა ომით დაზარალებული სოფლები, თვითონ დაზარალებულები და მსხვერპლები და დავიწყეთ მაშინვე ომის დანაშაულების დოკუმენტირება. ჩვენ როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ესე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოახდინეთ დოკუმენტირება ამ ჩადენილი დანაშაულების, გამოვიცით საკმაოდ ვრცელი და კვალიფიციური ანგარიში აკვისტოს ნანგრევებში, რომელიც დღესაც შეიძლება ჩაერთვალოს ერთ-ერთ სახელმძღვანელო დოკუმენტად, არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის, ორგანიზაციებისთვის, არამედ სახელმწიფოსთვის ზოგადად, და შეიძლება ითქვას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები გარკვეულწილად უფრო წინ უსწრებდნენ სახელმწიფოს მიერ მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს, უფრო მეტი აქტიურობა ჰქონდა ჩვენ ვიდრე თვითონ სახელმწიფოს, იგივე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაგზავნილი განაცხადები, საჩივრები პირველ რიგში სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან გაიგზავნა და ერთგვარად სახელმწიფო უკან მიყვებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას. შეიძლება ითქვას, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან ყველაზე უფრო აქტიური და შედეგიანი კომუნიკაცია ჰქონდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რათა დაეწყო სასამართლოს აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას იმ დროინდელს გარკვეულწილად ჰქონდა უფრო მეტად პასიური პოზიცია ამ მიმართულებით, არ ვიცი ეს რა მიზეზებით შეიძლება აიხსნას, თუმცა იყო რამდენიმე ანკარაში მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციის ჰელსინკის კომიტეტი და ჰელსინკის ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის ანკარაში რომელიც მომზადდა ჩვენთან ერთად სადაც იყო ნათქვამი რომ საქართველოს სახელმწიფოს არ შეუძლია ან არ უნდა აგვისტოს ჰომის გამოძიება დანაშაულების გამოძიება და საჭირო იყო სწორედ საერთაშორისო ესეთი მექანიზმის გამოყენება როგორც არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და ახლა დეტალები ალბათ არ არის საინტერესო თუმცა საბოლოოდ ჩვენ მივიღეთ მართლაც შედეგი რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ უკვე 2016 წლიდან დაიწყო საქართველოში ომის დანაშაულების გამოძიება თვითონ დაზარალებულების მდგომარეობის შესწავლის მიზნით ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციამ გასულ წელს მოახდინა ერთგვარი ანუ მისი თუ იმყოფებოდი სწორედ კონფლიქტის პირას სოფლებში და მოახდინა შეჯამება თუ რა გაკეთდა ამ 10 წლის განმავლობაში და ჩვენ ნახეთ რომ არაოკუპირებულ ტერიტორიებზე არამედ სადაც ვრცელდება საქართველოს იურისდიქცია ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემა ომის ჭრილობები არ არის მოშუშებული ადამიანებს ჭირდებათ როგორც კონებრივი მიმართულებით დახმარება კვლავ ხედავ ჩვენ ომის შედეგად დანგრეულ დამწვარ სახლებს რომლებიც არ არის აღდგენილი გაცემული იყო კომპენსაციები მაგრამ ეს კომპენსაციები არ იყო საკმარისი მოქალაქეებისთვის რათა მთლიანად აღედგინათ ეს დანგრეული სახლები დაზიანებული სახლები და ასევე იყო არის შემთხვევები როდესაც ეს კომპენსაციები სხვადასხვა გაუგებარი მიზეზების გამო რიგ ოჯახებზე ჯერ კიდევ არ არის გაცემული და მოქალაქეებს აქვს მოლოდინი რომ სახელმწიფო მიუხედავად იმისა რომ უკვე ამდენი წელი გავიდა კვლავ დაეხმარება მათ. ჩვენ ასევე ფიქრობთ, რომ თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რეპარაციის განყოფილებას სადაც გაუწიოთ ასე რომ ვთქვათ რეკომენდაცია, რომ მოხდეს გათვალისწინება ამ ქონებრივი ზიანის მოქალაქეებისა და მოხდეს შესაბამისი ფონდებიდან თანხების კომპენსაციების გაცემა, თუმცა ეს ახლა ძნელად პროგნოზი რეპატია და რა თქმა უნდა არც ის გვინდა რომ ესეთი მოლოდინები გაუჩინოთ საზოგადოებას რომ შემდეგში ეს არასრულდეს თუმცა ჩვენი მიზანი არის რომ როგორც საქართველოს ხელისუფლების წინაშე ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ეს საკითხი მუდმივად დავაყენოთ რათა მოხდეს კონფლიქტის პირა სოფლებში ომით დაზარალებული მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობის აღდგენა ასევე ქონებრივი საკითხების განხილვა და ზიანის ანაზღაურება შესაბამისად.
ალეკო ცკიტიშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს. ლაპარაკობთ ომი დაზარალებულების უფლებრივ მდგომარეობაზე და ანუ ალეკო მინდა ახლა მოვისმინოთ ნაწყვეტი Justice International-ის საერთაშორისო სამართლიანობის ორგანიზაცია არის ასეთი, რომელიც სწორედ ამ პროცესის მხარდასაჭერად შეიქმნა, გულისხმობ ჰაგის ტრიბუნალის მიერ წარმოებულ გამოძიებას, მისი ვიდეო მიმართვა ნიკა ჯეირანაშვილი თავად ჰაგაში იმყოფება, ვიდეო მიმართვა, რომელიც არის საკმაოდ კრიტიკული, ჰგავს დიდად წინა მიმართვას, რომელიც მან გავრცელა და თუ შეიძლება ჩავთოთ ეს ნაწყვეტი.
დღეს ბრძოლამ გადმოინაცვლა ჰააგაში, სადაც დაიწყო უსერიოზულის პროცესი, რომელმაც პასუხი უნდა გასცეს იმ კითხვებს, რაც არსებობს საზოგადოებაში. განსაკუთრებით კი გამოავლინოს დამნაშავეები და დასაჯოს შესაბამისად სისხლის სამართლის წესი. საზოგადოებას არ აქვს ბევრი ინფორმაცია ამ პროცესის შესახებ. ბევრი ვერ იგებს, რას ნიშნავს ჰააგის სასამართლოს ჩართულობა, რატო ჩაერთო ახლა ესეთ დაგვიანებით, რა პროცესი მიმდინარეობს. პირველი შემთხვევაა ეს, როდესაც საქართველო ერთვება სისხლის სამართლის საერთაშორისო პროცესში. ასეთი რამ არასოდეს მომხდარა აქამდე, რაც მიმდინარეობდა დავები, ეს იყო ძირითადად ქვეყნებს შორის დავები, ან ინდივიდებსა და ქვეყნებს შორის დავები, თქვათ სტრასბურგში. თუმცა ამის შედეგი არ ყოფილა თქვათ კონკრეტული დამნაშავეების გამოძიება და დასჯა. აი ჰაგის სასამართლო შემთხვევაში სწორედ ეს უნდა იყოს საბოლოო შედეგი, ну კონკრეტული დამნაშავეები უნდა იქნან გამოვლენილები, რომელმაც ჩაიდინეს ომის დროს ეს საშინელი დანაშაულები. და შემდეგ უკვე მიეცა თუ რა თქმა უნდა დაუმტკიცდება დანაშაულები იქნება შესაბამისად დასჯილები. გამოძიება ორი წლის წინ დაიწყო და სამი მხარის მიმართ მიმდინარეობს, ანუ ჩვენ არ უნდა გვეგონოს რომ ეს არის თქო გამოძიება რუსეთის წინააღმდეგ. გამოძიება იძიებს სამ მხარეს, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, რუსეთის ძალებს და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ფორმირებებს. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს ასევე მხოლოდ სამხედრო პირებს, ნებისმიერი პირი, როგორც პოლიტიკური, ასევე სამოქალაქო, რომელსაც შესაძლოა რამენაირად ბრალი მიუწოდეს, ვთქვა, გადაწყვეტილებების მიღებაში, კონკრეტული დავალებების გაცემაში, რომელსაც გამოიწვია შემდეგ დანაშაულებების ჩადენა, ყველა ასეთი პირი შეიძლება იქნას პასუხისმგებლობაში მიცემული. ანუ საკმაოდ სერიოზული პროცესი მიმდინარეობს. და სასამართლო გამოიძებს ყველა მხარის მიერ შესაძლო ჩადენილ დანაშაულებს. როგორც არ უნდა დამთავრდეს, რა შედეგითაც არ უნდა დამთავრდეს ეს პროცესი, ძალიან დიდი გავლენა ექნება ჩვენ ქვეყნის მომავალზე და ასევე რეგიონზე. არ დაგვავიწყდეს, რომ ასევე ანალოგიური პროცესი იწყება უკრაინაშიც, რომლებიც ამჟამად მოლოდინში არიან და წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე არიან კვლავ, თუმცა მელოდებიან ძალიან მალე ჰაგის სასამართლო ოფიციალურად დაიწყოს გამოძიებას უკრაინის სიტუაციაზე. გამოძიება, რომელიც ორი წლის წინ დაიწყო, ცოტა ორ წელზე ცოტა მეტი გავიდა, ცოტა მიცი ზოგადად საზოგადოება ამ პროცესის შესახებ, ძალიან ცოტაა დაინტერესება ქვეყანაში ამ საკითხის მიმართ სამწუხაროდ. როგორც სახელმწიფო ორგანოებში ერთადერთი უნდა აღინიშნოს ნამდვილად იუსტიციის სამინისტროს აქტიურობა, თუმცა გასააქტიურებელია ნამდვილად სხვა მთელი რიგი ორგანოები და სახელმწიფო ინსტიტუტები, განსაკუთრებით კი საგარეო საქმეთა სამინისტროს და დიპლომატიური კორპუსი, რათა მეტი ყურადღება მიექცეს ამ საკითხს. ასევე ძალიან ნაკლებობა ინტერესის დიპლომატიური კორპუსის მხრიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობს ძირითადად ამ საკითხზე. სულ ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს, მათ შორის ვარ მეც, ერთადერთი ადამიანი, რომელიც რაც დაიწყო პროცესი, მას შემდეგ ვარ ჰააგაში და ცდილობ, რომ სასამართლოს პირდაპირ მივაწვდინო ამ დაზარალებულების ხმა. საქართველოდან რამდენიმე ადამიანი არის ჩართული ამ საქმეში, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან, კონსტიტუციის 52 მუხლიდან და GCRT-დან, წარმომადგენელთა რეაბილიტაციის ცენტრიდან. შექმნილია პატარა გუნდი, რომელიც დადის სოფელ-სოფელ სხვადასხვა ჩასახლებებში და ცხოვრებ ადამიანებს, დაზარალებულებს ვაწვდით ინფორმაციას მიმდინარე პროცესზე. რა უფლებები აქვთ მათ, ხომ? მაგალითად, მათ შეძლებს პროცესში მონაწილეობა, რეპარაციების მოთხოვნა, იგივე ინფორმაციის მიწოდება გამოძიებისთვის და სხვა.
ეს იყო ნაწყვეტი ნიკა ჯაირანაშვილის ვიდეო მიმართვიდან, რომელიც მან აგვისტოს ომის 10 წლის თავზე გავრცელა. ნიკა ჯაირანაშვილი გახლავთ Justice International-ის საერთაშორისო სამართლიანობის ხელმძღვანელი და ის ლაპარაკობდა ჰააგის ტრიბუნალის მიერ წარმებულ გამოძიების პროცესზე. მანაც აღნიშნა და მეც კიდევ ერთხელ ჩამოვთვლი ორგანიზაციებს, რომლებიც შეიძლება ითქვას ხარდამჭერი ორგანიზაციები არიან ამ პროცესის გულისხმობათი საქმიანობით. ესენია ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი. ალიკო ცქიტიშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბანო ალიკო, ეთანხმებით ნიკას იმაში, რომ ნაკლები არის ინფორმაცია და ნაკლები არის ინტერესი ამ პროცესის მიმართ საქართველოს საზოგადოებაში?
თვითონ კონფლიქტისპირა რეგიონებში უფრო დიდი დაინტერესება თავისთავად თვითონ დაზარალებულის მხრიდან, მაგრამ ზოგადად ინფორმაციის ნაკლება თუ რა პროცესი არის, რა გამოძიება, რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამ გამოძიებამ, რა შეიძლება გააკეთოს როგორც ხელისუფლებამ ისე საზოგადოებამ.
ეს წინასწარ არავინ იცის ხო ეს ისეთი პროცესი,
რომ იმისთვის რომ ობიექტურად უფრო ეფექტიანი იყოს თვითონ გამოძიება, ერთი მხრივ რომ ხელი შეუწყოთ გამოძიებას და მეორე მხრივ თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მხრიდან არის გადასადგმელი ნაბიჯები იმისათვის, რომ სწორედ ამ ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით მეტი აქტიურობა იყოს თვითონ სასამართლოს მხრიდან. ჩვენი აქტიური მოთხოვნის შედეგად გაიხსნა ოფისი წარმომადგენლობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსი თბილისში, თუმცა ამის გარდა თუ კონკრეტულად რას გეკმავს ოფისი ეს საზოგადოებისთვის უცნობია, გარკვეულ შეხვედრებს ატარებს ოფისის წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ხელისუფლებასთან, მაგრამ უფრო მეტი კომუნიკაცია საჭირო საზოგადოებასთან, რათა იცოდეს საზოგადოებამ თუ რა პროცესი მიმდინარეობს. ამავე დროს მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ გააგრძელოს მუშაობა დანაშაულების გამოძიების კუთხით. ჩვენ ხედავთ დაზარალებულებს, რომლებსაც ხვდებით მათ და არა აქვთ დაზარალებული სტატუსი ჯერ კიდევ, ადამიანის უფლებათა ცენტრს აქვს შესაძლებლობა ერთ-ერთ პროექტის ფარგლებში რომ აწარმოს სამართლებრივი დახმარება და გვაქვს კომუნიკაცია ასევე საქართველოს პროკურატურასთან. რამდენიმე მოქალაქეს ჩვენი დახმარების შედეგად მიენიჭა დაზარალებული სტატუსი, არის საუბარი ომის საკმაოდ ძიმე დანაშაულებზე და ამ დრომდე 10 წლის განმავლობაში მათ ჯერ კიდევ არ ქონდათ დაზარალებული სტატუსი, რაც მიანიშნებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას, კონკრეტულად საგამოძიებო ორგანოებს კიდევ ბევრი სამუშაო აქვთ გასაწევ. საჭირო არის ყველა დანაშაულის, მაქსიმალურად ყველა დანაშაულის დოკუმენტირება, დაზარალებულებისთვის სტატუსის მინიჭება, მოწმეთა დაკითხვა და თავისთავად შედარებით დაბალი რანგის, ასე რომ ვთქვათ, დამნაშავეთა გამოვლენა და მათზე ძებნის გამოცხადება სამომავლოდ მართსაჯულების წინაშე მათი წარდგენა, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო დაბალი რანგის დამნაშავეებს პასუხისგებაში არ მისცემს. იქ საუბარი იქნება რამდენიმე უფრო მაღალი რანგის მართსაჯულების წინაშე წარდგენ სამომავლოდ.
ბანალეკომ სმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო ალიკო.
გამარჯობა.
ბატონო, ფაქტებიდან გამომდინარე, თუ ვიფშელებთ, მე მგონი სპეციალურად ხდება ის, რომ რუსეთის არ გაღიზიანებიდან გამომდინარე, რომელიც ემსახურება ჩვენი ბიზნესმენების ჯიბეების გასქელებას ტურისტული ბიზნესიდან გამომდინარე, ცდილობენ, რომ არ გააღიზიანონ საქართველოში არსებული ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის რაოდენობით. და მე შემიძლია თქვა, რომ პრაქტიკულად შეიძლება იყოს კიდევაც ზეწოლა ფინმეზე, რომ არ გაბედო ამის გაკეთება, იმიტომ რომ რუსეთი ჩვენი ერთმორწმუნე მეზობელია. არც ეს არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ წინაგდებს შემთხვევაში რა გამოდის, საქართველოს მოსახლეობა დაკმაყოფილია იმისთვის, რომ ის აყარეს ტერიტორიიდან. აგერ ჩვენ ხედავთ, გაუნადგურეს ყველაფერი. თამარაშენი ყველაზე დიდი რაიონი, აგავეს პირისაგან მითისა და აღშენეს მოსკოვსკი ობლასტის რაღაცა მიკრორაიონი და ჩვენ თბილისში საპასუხოდ მოსკოვის პროსპექტი არ შეგვიძლია პროსპექტს არ შეგვიძლია დაარქვა თამარაშენის პროსპექტი. აი ამას ამასაცოვირ ვაკეთებ საპირწონედ. რაღაცა შეიძლება ვილაპარაკოთ, რომ ეს ყველაფერი რუსეთ იმიტომ კეთება, ჩვენი რუსეთი ხელისუფლების ხდა, რომ რუსეთი არ გაღიზიანდეს, თორე ვაიდან ნაკლები ტურისტი გამოგიწამოს. მე რა შეიძლება ჩვენ
ვიგებ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გუშინ იყო საპროტესტო აქცია დილი, ჩვენთან იყვნენ სტუმრები, ინიციატორები ამ აქციის, ახალგაზრდები და ისინი ლაპარაკობდნენ აი პროტესტის საფუძველზე. ის რამაც წარმოშვა მათში ეს პროტესტი, ძალიან ბუნებრივი და ლოგიკური იყო, რაზეც ისინი ლაპარაკობდნენ გუშინ და ერთი რამ არის ნიშანდობლივი, გუშინ ეს აქცია გაიმართა რუსეთის საელჩოს, თუ როგორ ქვია, ყოფილი საელჩოს შენობასთან, სადაც ახლა იქვე მიმდებარე მუშაობს საკონსულო სამსახური, ასე ვთქვათ, შვეიცარიის მონაწილეობით და მუდმივად იცით იქ ხალხმრავლობა არის და რიგები ვიზების გამო გაიმართა ეს აქცია პერფორმანსი. მსმენელიცა M ტიპის პროტესტზე ლაპარაკობდა დაახლოებით. თქვენ თუ გიგრძნიათ ეს მოსაზრება გამოთქვა, აუცილებლად თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ, კითხვას მივამატებ უბრალოდ. თქვენ თუ გიგრძნიათ აი მსგავსი განწყობა, რასაც მაგალითად მსმენელი აღწერდა, რომ აი რაღაც ზედმეტი არ ამოფეთქოთ, ზედმეტი
დაზარალებულებს ეს ეწოლას, რასაც მსმენელს საუბრობ და ჩვენ ასობით დაზარალებულს ხვდებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში და ესეთი ფაქტი, რომ თვითონ დაზარალებულისთვის ხელისუფლების მხრიდან დაყოფილიყო ეწოლა, რომ აი შენ არ ილაპარაკო ეს რაღაც სახელმწიფოს მიზნებისთვის ამჟამად არ არის რელევანტური, ესეთი ფაქტი ჩვენ არ შეგხვედრია, უბრალოდ ჩვენ ხვდებით, რომ ხელისუფლების მხრიდან არის ნაკლები კომუნიკაცია დაზარალებთან თითქოს და ის რაც საქმეები არის დაწყებული ცხელკვალზე, ისიც არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიური მონაწილეობით თავის დროზე, ის თითქოს საკმარისი არის იმისთვის, რომ რაღაც ამ პროცესს დაეხმაროს სახელმწიფო გულისხმობ გამოძიების პროცესს. ჩვენ ხასკასმით გვიდა თქვა, რომ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი ამ ხრივ, რომ კვლავ მოხდეს ამ დანაშაულების კონცენტრირება, არ არის მხოლოდ საკმარისი საქმეის აღძრა და თუნდაც დაზარალებული სტატუსის მინიჭება, კიდევ კვლავ სხვა საგამოძიებო ქმედებებია განსახორციელებული. ჩვენ შევხვდით დაზარალებულებს, რომლებიც აცხადებდნენ თუ ვინ ჩაიდინა კონკრეტულად მათ წინააღმდეგ დანაშაულ სახელებს და გვარებით იციან. ეს ასეთ ტიპის საქმეებიც არ იყო დაძრული.
ანუ თქვენამდე მათ არამინ კითხა.
გამოკითხულები იყვნენ, მაგრამ არ იყო შესაბამისი სად შემდგომი საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებული მოწმეები დაკითხული, ან იგივე ძებნა გამოცხადება, ხომ ესმის, რომ ძალიან ძნელია დააკავო ადამიანი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, სადაც ხელი არ მიგიწვდება, მაგრამ შეიძლება გავიდეს დრო, სხვა ვითარება იყოს და ესეთი ადამიანები, რომლებმაც ძიმე დანაშაულები ჩაიდინეს, ცხადია, უნდა წარდგენ მართლმსაჯულების წინაშე და შესაბამისად ეს საქმეები უკვე გამზადებული უნდა იყოს იმისთვის, რომ სასამართლოს წინაშე უკვე დანაშაულები წარდგენ. ასევე აქვს
მნიშვნელოვანი თანამის დოკუმენტირება და იმიტომაც იყო მნიშვნელოვანი თქვენი და თქვენი კოლეგების მუშაობა 2000 მაშინვე ლამის ომის დასრულებამდე დაიწყეთ. მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო, რომ ერთი მტკიცებულები და შემდეგ მეხსიერებაში რაც დრო გადის ადამიანი მსხვერპლი, ბევრი დეტალი და ნიუანსი შეიძლება მას უბრალოდ აღარ ახსოვდეს და ასევე შეიძლება ნაწილი ამ მსხვერპლების და დაზარალებულების აღარ იყვნენ.
კი, ჩვენ ამისეთ ამ პრობლემის თაობას მიუთით ეთ ანგარიში, რომელიც გასულ წელს გამოვეცით ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციასთან ერთად, რომ ადამიანები, განსაკუთრებით მოხუცები, რომლებიც შეიძლება უახლოეს ხანში ცოცხლები აღარციყვნენ, საჭიროა მათი დაკითხვა და მათი ისტორიების დოკუმენტირება იმგვარად, რომ სრულად მოხდეს ამ დანაშაულების აღწერა და შემდგომი საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება. ასევე სამწუხაროდ ამ ომს აქვს განგრძობიტი ხასიათი, შეიძლება ასე ითქვას, კონკრეტულად დანაშაულებს. ჩვენ ხედავთ იგივე ბორდერიზაციის პირობებში, ოდესაც ეს მავთულხართები სკავლება ხდება და ცალსახად დაზარალებულია მოქალაქეები, თუნდაც ქონებრივ თვალსაზრისით კონკრეტულად მიწის ნაკვეთები ხდება ეგრეთ წოდებული საზღვრის იქეთა მხარეს და ასევე
თუნდაც ხან მოკლე, მაგრამ თავისუფლების აღკვეთის სამდენი
შემთხვევები და უფრო მეტიც, ანუ ჰქონდა ჩვენ ახლახანს წამებისა და არადანმოპყრობის ფაქტი, მკვლელობის ფაქტი, ოდესაც მოკლეს არჩილ დატუნაშვილი, ეს არის მართლაც ძალიან
ბევრი არაფერი კი არა, პრაქტიკულად აღარაფერი ისმის სახელმწიფოსთან.
და ამ ხრივ აქაც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოახდინა სტრასბურგის სასამართლოში ამ საქმის გაგზავნის ინიცირება, ჩვენ ვიმუშავეთ იმისთვის, რომ ეს საქმე გაგზავნილიყო სტრასბურგის სასამართლოში და ჩვენ მოვითხოვდით სახელმწიფოსგანო, თვითონ სახელმწიფოსაც კონკრეტულად წარედგინა ეს განაცხადი სტრასბურგის სასამართლოში და ვინაიდან ეს მოთხოვნა რამდენჯერმე განმეორდა ჩვენ ხვიდან, ბოლოს დაადასტურა, როგორც იქნა სახელმწიფო, რომ კი თვითონაც აპირებდა ამ მიმართულებით მუშაობას.
კი, ვიცით, ფაქტი ჯერ ყოფილა, ანუ ამზადებენ ეს ვიცით. ის რასაც თქვენ აღწერთ, მსმენელი რაზეც ლაპარაკობდა, ერთმანეთს ასე ვთქვათ ეხმიანება. როცა არ არის, რადგან მსხვერპლს ვერ დააკისრებ პასუხისგებლობას იმის გამო, რომ მან არ რეაქტიურა და ის არ მივიდა ხელისუფლების ორგანოებთან და არ უთხრა, რომ აი ესე და როგორ ვთქვა, არ ვიცი. კი, შეიძლება ნაწილმა ესეც გააკეთოს, მაგრამ ამის გამო თუ კი ვინმე მას არ გააკეთა, ვერ დააკისრებ ადამიანს პასუხისგებლობას. პასუხისგებელი აქ არის სახელმწიფო საგამოძიებო უწყებები.
მე არ მავიწყდები ერთ-ერთი შეხვედრა.
მინიმუმ დოკუმენტირებული არ არის ამ ადამიანების ისტორიები.
კი, ამ თვალსაზრისით მე არ მავიწყდები ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც მსხვერპლმა, რომელსაც ომის დროს დაეწვა სახკარი და ასევე დაზარალდა მისი ოჯახის წევრები ამ ომის დღეებში, თვითონვე აქტიურობდა დოკუმენტირებაზეც საგამოძიებო ორგანოებთან სისტემატიურ ურთიერთობას ბაქონდა და ვინაიდან რაღაც ამ დენი წლის შემდეგ მაინც არაფერი საქმე არ იცოდა, თვითონვე დაწვა ის საქმის მასალები, რაც თავის საქმეს უნდა მოხმარებოდა, თავის საქმის გამოძიების სწორედ ამ უიმედობიდან გამომდინარე. არსებობს ასევე ფსიქოლოგიური პრობლემებიც, ზოგადად ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ომში დაზარალებული მოქალაქეების, ასევე დღის წესრიგში ეს კიდევ ცალკე საზრუნავია სახელმწიფოს მხრიდან და ამ მიმართულებითაც ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და ცხადია იგივე მოქალაქეების დაცვა, რომ უფრო ეფექტიანად უნდა ხორციელდებოდეს თვითონ ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ, რათა აღარ ხდებოდეს ადამიანების გატაცება და უფრო მეტი დაცულობის შეგრძნება ჰქონდეთ ამ იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს. ამ მხრივაც კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი.
აქ არის ძალიან კონკრეტული რეალობა, ბატონო ალეკო, და გარემოება. ჩვენ ვიცით, რომ ამ ზონაში პატრულირებენ ევროკავშირის მეთვალყურეები, ეს არის უიარაღო მშვიდობიანი მისია და ასევე მოქმედებს საქართველოს მიერ ცალმხრივად აღებული ვალდებულებები, მათ აქვთ გაფხელმოწერილი შეთანხმებები სწორედ ამ მისიასთან, რა სადაც არის გაწერილი რეგულაცია საქართველოს ძალოვანი უწყებების მოქმედებისა კონკრეტულ ზონებში. ანუ ეს კიდევ უფრო ზღუდავს, ეს ფორმდება როგორც სტაბილიზაციის და მშვიდობისკენ მიმართული ღონისძიებები და ასე ვთქვათ ვალდებულებების აღება ცალმხრივად საქართველოს მიერ, მაგრამ პრაქტიკაში ხო მიჭირს ასე ვთქვათ განსხვავება.
კი, თუმცა იგივე ევროკავშირის მისიასთან უნდა იყოს სწორედ გააზრებული სწორედ ეს არსებული რისკებისა და მოცემულობის თაობაზე, ეს ანალიზის შედეგად უნდა მოხდეს სწორედ იმ როლების განსაზღვრა, რაც ერთი მხრივ სახელმწიფო შეიძლება განახორციელოს, მეორე მხრივ თვითონ ამ ევროკავშირის მისია, ალბათ თვითონ ევროკავშირის მისიის მხრიდან უფრო მეტი აქტიურობა უნდა იყოს მაშინ, თუ კი ეს ზღუდავს სახელმწიფოს, რომ იქ გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები მოქალაქეების დასაცავად.
მანუალეკო, ჰაგის ტრიბუნალის ესე ვთქვათ არეალი, სამის არეალი, როგორ თქვა, ფაქტების ქრონოლოგია, გარკვეულ თარიღებს, გარკვეული თარიღებით განისაზღვრა დროის პერიოდით თავდაპირველად. რამდენად მყარი არის ეს დროის პერიოდი? შეიძლება თუ არა გაცდნენ ამ დროის პერიოდს 2008 წლის?
ეხლა ამ მოცემულებით რამდენიმეც მიმდინარეობს გამოძიება, სწორედ იმ პერიოდზე არის საუბარი და ეს ალბათ არ შეიძლება, თუ კი ისევ სახელმწიფოს ან კონკრეტულად საზოგადოების მხრიდან არ იქნება კлау ცალკე
მართვა და დასაბუთება.
ანუ ძალიან რთულია, მაგრამ ალბათ აზრი მაინც აქვს, თუკი ჩვენ დავასაბუთებთ, რომ ომის დანაშაულები არ დამსრულებულა იმ კონკრეტულ პერიოდში და კлау გრძელდება, ამას ჭირდება კлау დოკუმენტირება, დასაბუთება, წარდგენა, მოთხოვნა და ასე შემდეგ. თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისოც არის გარკვეული გამოწვევების წინაშე, იმიტომ რომ ეს არის პირველი გამოძიება, რომელიც აფრიკის კონტინენტის მიღმა მიმდინარეობს და თანაც ევროპაში ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, როცა სახელმწიფოთა შორისი კონფლიქტი განიხილებდა, არ განიხილება თვითონ შიდა კონფლიქტის, თვითონ სახელმწიფოში მომხდარი დანაშაულები. ამიტომ აქაც არის ძალიან თვითონ სასამართლოსთვის პრეცედენტულია ეს გამოძიება და შესაძლოა გარკვეული მოუმზადებლობაც არის ამ მიმართულებით და ამიტომ არის ძნელი, რომ კიდევ უფრო დავამატოთ.
მესმის, ხო, ეს ყველაფერი ჩვენ გვილაპარაკია.
გამოიწიონ ეს.
გვილაპარაკია ამაზე, მესმის, კარგად გამოწვევა ცირთულეთ, თუმცა საკმაოდ დიდი დრო გავიდა, საკმარისი დრო იმისთვის, რომ როგორ თქვა, ჰააგის ტრიბუნალში ხომ ასე შემთხვევითი და ვთქვა ცარიელი და ნულოვანი გამოცდილებით არ არის ადამიანი, ასე ვარაუდობ მე, ამიტომ რაღაცა უნარები არის, რაც მას უფრო უნდა უადვილებდეს რაღაცის გამოძიებას, ვიდრე მე ვთქვათ რომ გავაკეთო ეს ან სხვა მოქალაქემ. ამიტომ მესმის ეს ყველაფერი, ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია, ამ გამოწვევებზე თქვენთან ერთად და თქვენს კოლეგებთან ერთად და მუდმივად კვლავაც გავაგრძელებთ ამ პროცესის გაშუქებას, რომელზეც თავად ტრიბუნალისგან ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია სულ, როგორც კი მოდის ხოლმე ესე ვთქვათ პრეს რელიზი ტრიბუნალისგან, ყოველ ჯერზე იქნებ რამე გამოქვეყნდა საქართველოს შესახებ, ძირითადად ეს ისევ აფრიკის ქვეყნებს ეხება, რასაც ხედავთ და მიმდინარე საქმეებს, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, უბრალოდ დღემდე ეს მსგავსი კომუნიკაცია გამოძიების დაწყების ფაქტის შემდეგ პრაქტიკულად არ ყოფილა ასეთი ოფიციალური. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბატონო ალეკო, ალეკო ცხიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს გავაგრძელებ რამდენიმე წუთში. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
როდესაც საქართველოს ომიდან მეათე წლის თავის გამო პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე მიაგო პატივი აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების ხსოვნას. 10 წელი გავიდა აგვისტოს ტრაგედიიდან და კიდევ ერთხელ მინდა ყოლა შევახსენო, რომ ეს არ იყო პირველი თავდასხმა თავისუფალ საქართველოზე. პირველად რუსეთი შეეცადა დავესაჭეთ დამოუკიდებლობის აღდგენის პირველივე წლებში. ეს იყო 90-იანი წლების ომი, რომელსაც რუსეთი აწარმოებდა როგორც აფხაზეთში, ასევე ცხინვალის რეგიონში. 10 წლის წინ კი იყო ვერაგული თავდასხმის კიდევ ერთი ტალღა, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. მისივე თქმით, როცა წარსულზე ფიქრობთ, ხედავთ, რომ გამარჯობა და ქვეყნის გამთლიანება უფრო ახლოს არის, არ გამტყდარა მორალი და რწმენა, მხარდამჭერების რაოდენობა კი გაზრდილია. ყველა ის ადამიანი, ვისაც დღეს სიმძიმე აქვს, მინდა ვანუგეშო, რომ ყოველი დღე, ყოველი თვე გვაახლოებს ქვეყნის გამთლიანებასთან და არ გვაშორებს, განაცხადა პრეზიდენტმა. დღეს გიორგი მარგველაშვილი ჩავა გორში, სადაც სამხედრო ჰოსპიტალში ექიმებს და აჯილდოებს ომის დროს გამოვლენილი პროფესიონალიზმისთვის. საღამოს პრეზიდენტი სენაკის ბაზაზე მიმართავ საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეებს. მუხათგვერდის სასაფლაოზე იმყოფებოდა პრეზიდენტობის კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილიც, რომელმაც გვირგვინით შეამკო აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების მემორიალი. რუსეთთან ომში დაღუპულთა ხსოვნას გორსა და შინდიში მიაგებენ პატივს პრეზიდენტობის კანდიდატი. შენების მოძრაობიდან დავით უსუფაშვილი და ეროვნული ფორუმის და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერები. 2008 წლის აგვისტოში რუსულ ასეულთან უთანასწორო ბრძოლაში შინდისთან დაღუპული 17 გმირის ხსოვნას პატივს მიაგებენ საქართველოს პროფკავშირების წარმომადგენლებიც. რუსეთ საქართველოს ომიდან მეათე წლის თავის გამო დღეს დილიდან გორის ცენტრალურ მოედანზე მოქალაქეებს ურიგებენ აგვისტოს ომის სიმბოლოს წითელ ყაყაჩელს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაღუპულთა ხსოვნას პატივს მიაგებენ გორის და შინდისის მემორიალებთან. საოკუპაციო ხაზთან მავთულხლართებით გაყოფილი სოფლის აძვის ტაძარში პარაკლის გადაიხდის გორის და ატენის მიტროპოლიტი. მეუფე ანდრია. საღამოს 9 საათზე კი გორის ცენტრალურ მოედანზე სანთლებით გამოისახება ომის ამსახველი თარიღი, რომელიც საქართველოს რუკის კონტურის შიგნით იქნება მოქცეული. მოქალაქეები კი ცოცხალ ჯაჭვს შეკრავენ და წუთიერი დუმილით მიაგებენ პატივს აგვისტოს ომის დროს დაღუპულთა ხსოვნას. საქართველოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციიდან მეათე წლის თავის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჰიზერ ნოიერტმა განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მიმართ ვაშინგტონის პოზიცია უცვლელია და ეს რეგიონები საქართველოს ნაწილია და არა რუსეთის. ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე ნოიერტმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები განაგრძობს საქართველოს სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობის და საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში მისი ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ეს პოლიტიკა უცვლელია და ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ მოუწოდებს რუსეთს 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესაბამისად თავისი ძალები დააბრუნოს საქართველოში შეჭრამდე არსებულ პოზიციებზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენელი ჰიზერ ნოიერტი დარწმუნებული არ არის, რომ პრეზიდენტებმა ტრამპმა და პუტინმა ჰელსინკიში შეხვედრისას განიხილეს ნატოში საქართველოს გაწევრიანება. ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე ნოიერტს კითხეს და უჭერს თუ არა მხარს შეერთებული შტატები ნატოში საქართველოს მიღებას. ნოიერტმა უპასუხა, რომ გადაწყვეტილება საქართველოს გაწევრიანების შესახებ ნატომ ჯერ კიდევ 2008 წელს მიიღო ბუქარესტის სამიტზე, თუმცა ჯერ კიდევ გადასადგმელია გარკვეული ნაბიჯები და პროცესი გრძელდება. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ წარმომადგენელს კითხეს დასვა თუ არა ეს საკითხი პრეზიდენტმა ტრამპმა პრეზიდენტ პუტინთან ჰელსინკიში შეხვედრისას. ნოიერტის თქმით, დარწმუნებული არ არის ამ თემაზე. საუბარი არ შეუძლია და უმჯობესია თეთრ სახლს მიმართონ. 16 ივლისს პრეზიდენტ ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა პუტინმა Fox News განუცხადა, რომ რუსეთს მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია ექნება, თუ საქართველო და უკრაინა ნატოში გაწევრიანდებიან. 6 აგვისტოს კი რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა მედვედევმა კომერსანთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ნატოში საქართველოს მიღებამ შესაძლოა საშინელი კონფლიქტი გამოიწვიოს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუდიაში სტუმარი არ გვეყოლება, თუმცა რა თქმა უნდა შეგიძლიათ დარეკვა და შემოხმიანება თქვენი განცდილის ან მოსაზრების ან რაც გნებავთ გამოთქმა ომთან დაკავშირებით, აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, რომელზეც ჩვენ, რა თქმა უნდა, დღეს არ დავასრულებთ საუბარს. მინდა ახლა შემოგთავაზოთ რადიო თავისუფლების აუდიო არქივიდან 2008 წლის ომის დროინდელი აუდიო არქივიც, ასე ვთქვათ, არქივიდან აღებული მასალებით შედგენილი, ასე ვთქვათ, იმ დღეების ქრონიკა, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა და დაამონტაჟა. შემიძლია ახლა ეს ჩავრთო, ბევრ რამეს გაგახსენებთ, ბევრ დეტალს, ნიუანს, ყველაფერი აქვს, ყველა ხმა, ომის დაზარალებულები, ადამიანები, რომლებიც დევნილებად იქცნენ, პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები და ასე შემდეგ. მოვისმინოთ ეს ქრონიკა.
ქრონის ხეობაში სროლის ხმა ამ წუთებშიც ისმის. ხეობის გამგებლის გიორგი კაბანაძის ინფორმაციით, სოფელი გაურკვეველი შეიარაღებული ფორმირებების წარმომადგენლებს ალყაში ხავთ მოქცეული.
მიდი სროლები ისვრიან, ისე პოზიციებს ესვრიან, ისე სოფლებს ესვრიან. ა მობილიზაციას აკეთებენ ეგენი რა, ამ სოფლების გარშემო, თებზე. უკვე დიდი ძალა აკეთებ.
ნახევარ საათის განმავლობაში ჩვენები არ აღვენა, მე რეზულებული გახდა, როცა ორი ჯარისკაცი დაიჭრა ყოლოდენ.
შიში დარავის არეშვილი ყველა ახალი, ყველა სოფელში, ყველა ადგილზე არის.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო ტელევიზია ორი დღეა იდეოლოგიურ სიმღერებს უშვებს ეთერში. ერთ-ერთი სიმღერის ტექსტი ასეთია: ოსებო წინ, ქართველებო უკან. იგივე ტელევიზიით ვრცელდება კადრები გაურკვეველ სამხედრო ფორმაში ჩაცმული შეერაღებული პირები, როგორ იკავებენ პოზიციებს ქართული სოფლების სიახლოვეს. დე-ფაქტო ხელისუფლება არც მალავს, რომ კონფლიქტის ზონაში ჩრდილოეთ ოსეთიდან მოხალისეთა რაზმები შევიდნენ.
მეკთავაზობთ ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას. მეკთავაზობთ დაუყოვნებლივ მოლაპარაკებებს.
ამ მიმართვით საქართველოს პრეზიდენტი ხუჩაბად სახამოს 7 საათზე გამოვიდა. ახლა კი უკვე შუახამია, რა ვითარებაა ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში? ამას ახლა შევიტყობთ გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
ამ წუთებში გორში აფეთქებების ხმა ისმის, ნიკოზის მხრიდან მოდის ეს აფეთქებების ხმა და ამ აფეთქებებს უნდა გითხრათ, რომ სრულად მოწმენდილი ცის ფონზე ახლავს დიდი ნათება და გორში უკვე საკ ების ხმა.
დღეს დილისთვის საქართველოს სამთავრობო ძალებმა დაიკავეს ცხინვალის რეგიონში რვა ოსური სოფელი და მთლიანად აკონტროლებენ მათ. მთელი ღამის განმავლობაში ქართული მხარე მიიწევდა ცხინვალისკენ და დილისათვის დაიკავა ორი სტრატეგიული სოფელი ხეთაგუროვო და სარაბუკი.
დარწმუნებული ვარ, რომ კონფრონტაციის გაღმავება არ შედის რუსეთის ფედერაციის ინტერესებში. და რა თქმა უნდა, არ შედის საქართველოს ინტერესებში. მაგრამ ის რაც ხდება, არის მრავალწლიანი პოლიტიკის შედეგი რეგიონის ისტერიული მილიტარიზაციის, მუდმივი სამხედრო რიტორიკის და თუნდაც ბოლო დღეებში რუსეთის ტელევიზიის წარმოებული ნამდვილი სამხედრო პროპაგანდის.
გოკა გაბაშვილი, ეხლა იტყვის სინამდვილეში თუ რასთან აგვაქვს საქმე, ბატონო გოკა, თუ შეიძლება თქვენ პირდაპირ ერთხელ შეხართ რადიო თავისუფლების მსმენელები, ეხლა ყურადღებით ელიათ თქვენგან ბოლო ინფორმაციას. დამატებითი ძალები კიდევ სამთავრობო ძალები შედიან ცხინვალში და ანტიტერორისტული ოპერაცია, რომელიც მიზანს ისახავს ფანფორმირებების განგაწყვეტას ჩვენი ტერიტორიისა, გრძელდება. ბუნებრივია, რუსული პროპაგანდა მუშაობს, ხსნელდება ათასგვარი ხმა, რომ თითქოს რუსული ტანკები ცხინვალში არიან. მინდავენ ქალაქსაც აბსოლუტური აბსურდია.
ბატონო გოკა, მაგრამ საინფორმაციო საშუალებები ასევე დასავლეთის არჩელებენ ინფორმაციას, რომ რუსული ტანკები და საერთოდ საბრძოლო შენაერთები მიემართებიან საქართველოს ტერიტორიისკენ.
ბუნებრივია, ჩვენ მოველოდით იმას, რომ რუსები ამა თუ ინფორმით დაეხმარებიან ბანფორმირებებს. ეს მათი დეკლარირებული პოლიტიკა იყო და მათ არასოდეს უარი არ უთქვა საქართველოს წინააღმდეგ ღია აგრესიაზე. ამჟამად უკვე საქართველოს აბსოლუტურად დაუფარავ აგრესიასთან, მათ შორის ავიაციის გამოყენებასთან პირველ ეტაპზე არ არის გამორიცხული სხვა ძალებიც მიეხმარა, მაგრამ ჩვენი ძალები მზად არიან ნებისმიერი სცენარისთვის.
სატელეფონო ხაზია დეპუტატი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გივით არგამაძე.
ჩვენ ვიცით, ვინ გაგვეხსნა ფრონტი და ჩვენ უნდა გავიმარჯოთ სწორედ მათთან ბრძოლაში. ეს არის რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი ხელისუფლება და ჩვენ გავიმარჯოთ აუცილებლად, მინდა დაგარწმუნოთ რაოდენობით თვითმფრინავები არ უნდა გამოაგზავნონ. ეს არის დროის ამბავი, ჩვენ ყველა ამ თვითმფრინავს მიზანმიმართულად საბოლოო ჯამში ჩამოვაგდებთ. ნებისმიერი რაოდენობის ტექნიკას, რომელსაც შემოუჩვენ სხვადასხვა არაკონტროლირებადი საზღვრიდან, ჩვენ გავანადგურებთ.
დღეს პირველ ნახევარში ჩამოგდებულია კიდევ 4 რუსეთის ბომბდამშენი. შესაბამისად საერთო რიცხვი ჩამოგდებული რუსული ბომბდამშენებისა გაიზარდა 10-მდე.
92-13-ში ომის დროს მარტო ერთის ჩამოგდება მოახერხეს ქართულმა ძალებმა. ეხლა უკვე 10.
ბუნებრივია, ასეთ სამხედრო მანქანას ჩვენ არ შეგვიძლია დიდი ხნის მანძილზე გაუწიოთ სრული და ადეკვატური სამხედრო წინააღმდეგობა, თუმცა ის რაც გააკეთეს ჩვენმა შეიარაღებულმა ძალებმა იყო გმირობა.
ალო,
გესმით?
ძალიან სერიოზული შეცდომები იყო დაშვებული იმის გათვლაში, მართლაც თუ რაზე შეიძლება შეიძლება ყოფილიყო რუსეთი. რამდენჯერ უნდა ჩავარდეთ ერთი და იგივე ორმოში, ზუსტად იგივე მოგვივიდა რაც აფხაზეთის პირველი კონფლიქტის დროს მე ვეხდე.
ბევრია დაღუპული, ბევრია.
არ მიჩაჩო.
ბევრია დაღუპული, დაღუპული.
ა? დაჭიღილი ვინ არის?
არა.
იქით ნახე.
ორი კვალიფიკაცია მაქვს.
დაასკეუნებოდნენ რუსები.
დაგცინოდნენ პასუხს არ აქცევდნენ, იცინოდნენ ირონიით გადიოდნენ გვერდზე.
მაგრამ თვითონ არ მონაწილეობდნენ?
არა, უფრო და უფრო ეს მასკიანებიც იყვნენ და არ ვიცი ახლა ეს მასკიანები ვინ იყვნენ.
და ესო დახოსეს თქვენ თვითონ დაინახეთ.
დიახ, დაინახეთ. სოცხლები დაუმარხეთ ადგილაში გადამოხვით თბილთბილები. ისე მივაყარეთ მიწები.
აბა, ვინ სოფლელები თუ? კაცები?
ზოგი კაცი იყო, ზოგი ქალი იყო.
წინააღმდეგობის გამოცხოვრდნენ თუ უბრალოდ?
წინააღმდეგობის გამოცხოვრდნენ. მანქანები წაყვანა უნდოდა და მოხუცმა შვილები გამოქცეულები იყვნენ. მოხუცი დაუდგა წინ, რომ დამიტოვეთ ეს მანქანაო და მიმიცხრილეს ეგრევე ეს მოხუცი და ის მანქანაც იმასაკნეს.
და ის რუსები უყურებდნენ?
უყურებდნენ, აბა.
ვერზე იყვნენ?
ჩემი სახლი ზუსტად სამხედრო ბაზა სადაც არის გოში, იქ არის და
პირდაპირ ის ყოველთვის ღამე სადაფოთში გავატარეთ, როცა დაიწყო სანამ გამოვიდოდით. თელი გორი მეგონი რა ვიცი, დასახლებებია, რომელიც ჩვენ განათქვა. ბავშვებს ეძინათ, ხო, პირუსა როგორ აღდექით და როგორ გამოვიქეცით და ნუ საწესული ყავით ასეთ ან როგორია გეკითხება ბავშვი და კიდე ჩამოვარდება, კიდე ჩამოვარდება. ნუ რა უთხრა. მე თვითონ შეშინებული, ძალიან შეშინებული. ხან მე ყავ მის უსაწყო არა.
მარადიონებით ანგრევენ სამოგრეგეს იგი
რა ადგილას არის ეს გეოგრაფიული
გეოგრაფიულად საზღვარზეა სამხრეთ ოსეთში ქიევიროა 70 კილომეტრი ფეხით ვიან თელი გამები არის ქავათერეთ წყალში
და ორი დღე აქვს დაში ხარ
ეს
და რა ხდება აი ბოლოს როგორი დატოვე
ბოლოს შემოვიდნენ უკვე მარადიონები სამხრეთში
ყველნაირა დაუცველი ვარ შვილო არმა და 1-10 მეტროს სიშორეზე დგას ის რუსი სამხედრო თორე ინგვან კონტროლის მთელი ზონა თარიელია სადაც უნდა იქ შემოვლენ და გავლენ
ჩემი შვილი 11 წლის ისიცოსია უთხარ რომ მე ორი შვილი ეგ არ გვაინტერესებსო ესე მითხეს ორი შვილი ყავს დრინე ყავს არ გვაინტერესებს
დღეს ახალგურში ოსსაც და ქართველსაც ერთნაირად ეშინია სულ სხვა ოსების გარემოცვაში ჩემი ერთ-ერთი თანამოსაუბრე, ოსი ეროვნების ქალბატონი, თავის შიშსა და წუხილს მიზიარებს.
მე რა ვიმყოლას გვეშინია ოსსაც და ქართველსაცა. აქ ოსსიც მოყვება ქართველიცა და სუხელა ძალიან გვეშინია.
რამდენი ხართ დარჩენილი მოდი?
ნუ ესე ვიცი წასასვლელი არ აქვს აი ბებრები, რა ვიცი აი ეს ერთმანეთს პატრონობ ოსსებს და ქართველებს ერთმანეთს გულს უმაშევით, რა ვქე უკეთეთ, რა ვიცი.
პირველი ბომბირ ჩამოვარდა მაშინ სასტუმრო ქართში ვიყავით იქიდან წამოვედეთ
სასტუმროში რატომ ბრძანდებოდი
18 წელი დემნილი ვარ ცხინვალიდან 17 წელი უფრო 18 სრულდება დეკემბერში
ქმარი დარჩა ტირძნიში არაფერი არ ვიცი კავშირი არა მაქ არაფერი ქმარს ქვია მიშა კაიდარაშვილი აი რა მომენტში გამოვედით ჩვენ ეს ბომბების მეორე დღეს წამოვედი და მე მეგონა მიუბრუნდებოდით დარჩა ეხლა ვინ იცოდა რომ ეს ამბავი გაგძელდებოდა რა დარჩა ეხლა სახში ერთი ძროხა მყავდა და იმისთვის დარჩა
ყველაზე მეტად ჩვენ გვჭირდება ჩვენ სახლებში დაბრუნება შვილო მშვიდობა იყოს და სახლებში დაბრუნება
ტურისტიკში მდგომი ადამიანები დიდი და პატარა ლიახვის სოფლებიდან, ფრონეს ხეობიდან, გორიდან და კოდორის ხეობიდან დემნილი ომგამოვლილი ადამიანები არიან. ისინი ვინც სიკტულს შემთხვევით გადაურჩნენ და თბილისში ნათესავებმა შეიკედლეს. კომპაქტურად დასახლებული დემნილებისგან განსხვავებით, რომლებსაც ხელისუფლება ადგილზე ამარაგებს პროდუქტები და ამეტაფზებენ ნაკლებად მართლაც აკმაყოფილებს, კერძო მისამართზე მცხოვრებ ადამიანებს ჯერ არანაირი დახმარება არ მიუღიათ.
პროდუქტი არავის არ მოგვაწოდეს. ისევ დაგხვდეს თბილისელების კისერზე, რომ ვიღაცამ სამაცხოვროდ მოგვაწოდოს. მე ნატესავის ბინაში ვცხოვრობ ნადიკვარზე, რაღაც ქოხმარში.
მე არაფერ არ გვინახიათემ, კოდორიდან ვარ.
რამდენი დღეა?
ო, მოვაქვთ, მოვაქვთ, თვითი და არაფერ არ გვინახია. ხვის სახში ვარ და ის გვაჭმევს.
მეუნევიან პროდუქტებს მოგვაწოდეს და დრამდე არაფერ. რაც ფული ქონა, ფული გამოვიტანეთ. აღარაფერი აღარ აქვს.
ნათხოვრებით რაღაცას ვიჭაცე ხუჩაში ფანცი ფუნცა რაღაცა თუ ჩავიცი.
მე აკეთეგი დარბენ ხანგაგზავნია თამარაშვილზე, ხანგაგზავნია წერეთეს, ხანგაგზავნია ვაჟაფშაველაზე და არავინ არაფერს არ აღებულობს საერთოდ.
საქართველოს პრეზიდენტი საუბრობს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერაზეც, თუმცა მისი სიტყვებიდან ჩანს, რომ ამ ეტაპზე ის მხარდაჭერის გამოხატვის ფორმით უკმაყოფილოა.
ჩვენ მუშაობთ თელ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, მაგრამ მინდა პირდაპირ გითხრათ. ჯერჯერობით მათგან ვიღებთ ხოლოდ ბევრ სიტყვას, დაპირებას, მორალურ მხარდაჭერას, ჰუმანიტარულ ტვირთს ვიწყებთ ვიღებას, მაგრამ ჩვენ გვინდა ბევრად უფრო მეტი ვიდრე ეს. შეაჩერონ აბსოლუტურად თავაშობული, თავზე ხელაღებული, გაბრუებული ბარბაროსი აგრესორი.
ალასანია სმით რუსეთის საქართველოსში ჩეჩნეთში ჩადენილი ქმედებების გამეორებას აპირებს.
Russian ground troops armed invasion.
რუსეთის ჯარის მიერ საქართველოზე თავდასხმა უკვე გადაიქცა საქართველოს ტერიტორიის ნაწილების სრულმასშტაბიან ოკუპაციად. საქართველოს მოსახლეობის განადგურების და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ამოძირკვის პროცესი სრული გაქანებით მიმდინარეობს.
Its actions in recent days, Russia has damaged its credibility.
Უკანასკნელ დღეებში თავისი მოქმედებით რუსეთმა ზარალი მიაყენა თავის რეპუტაციას და თავისუფალ მსოფლიოსთან თავის ურთიერთობებს. დაჩაგვრა და დაშინება საგარეო პოლიტიკის წარმოების მიუღებელი გზებია 21 საუკუნეში. რუსეთმა პატივი უნდა სცეს თავისი მეზობლების თავისუფლებას.
Russia must respect the freedom of its neighbors.
Идите дома.
Там ваши
домой.
Осетия наша, Россия, Осетия это Россия. Что ваша Грузия, либо её на карте не видно.
Смертьма бедняра давернус, марко чеми керафили საქართველოსვილი. საყოველთაო мобилизация არის და ახლა ბავშვებს რა დააყენებდა, так როდესაც იქ შეიძლება სამშობლოს მოიტავენ.
ბრძოლო და რავი ყველანაირად გოჩი დაუდგები ჩვენ ქვეყანას.
სათვარ ყველაფერს წესზე. დამსახურებს საქართველოს.
რამდენი ხნით მევაცად მევათ არაფერი არ იცი.
ჩვენ გამოგვიძახეს არის მობილიზაცია და ჩვენ სათვარს მომსახუროთ საქართველოს.
საქართველო ყოველ დამოკიდება საქართველოს და კავშირს. დსთ-ს ჩვენ ჩვენ საბოლოოდ ვემშვიდობებით საბჭოთა კავშირს. საბჭოთა კავშირი აქ აღარასდროს აღარ დაბრუნდება. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ რუსეთის სამშვიდობო მისიის დენონსაციასთან ერთად აფხაზეთში ამის შესახებ მე გუშინ განუცხადე ამერიკის პრეზიდენტს და სხვა მსოფლიო ლიდერებს, გამოაცხადოთ რუსეთის ჯარი აფხაზეთში საოკუპაციო ჯარად და გამოაცხადოთ აფხაზეთ და სამხრეთ ოსეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებად.
აქცია, რომელსაც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ასე მიმართა, შეკრებილებს დღის 3 საათზე გამართა, მოგვიანებით კი 8 საათზე განახდა. დაახლოებით 9:30 საათის წინ საქართველოს პარლამენტის წინ შეკრებილებთან მივიდნენ თბილისში ჩასული უცხოელი სტუმრები, პოლონეთის, უკრაინის, ლიტვის, ლატვიის, ესტონეთის სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურები.
ჩემი ხალხია
You are the next. You are the next. საზოგადოება უაღრესად დაძაბულია, დაძაბული ძალი რასაკურველია. მართლა ძალიან ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვდა. მაგრამ ეს კითხვები ჩვენ უნდა დავსვათ რასაკურველია, როდესაც ეს ძალიან რთული სიტუაცია საქართველოსათვის ჩაევლის და ძალიან სერიოზული კამათიც უნდა მოხდეს ქართულ საზოგადოებაში თუ რა ამბავია ჩვენ თავს. რადგანაც ჩვენ ძალიან ძალიან ბევრი კითხვებზე უნდა გავხსნას ჩვენ გონია ჩვენ ახალი სუბლემამაც პასუხი. მაგრამ ამჟამად უპირველეს ყოვლისა არის მართლა ის რომ საქართველოს
მაჩვენოს
რომ ეს არის
სოლიდარული ქვეყანა. მსმენელ შევახსენებ რომ სატელეფონო ხაზე იყო ლაშა ბაქრაძე, რომელიც ახლა მისულია საქართველოს პარლამენტის შენობასთან, ისევე როგორც მრავალი ათასი საქართველოს მოქალაქე.
დიდება ჩვენ ერთობას, ჩვენ ერთობას გაუმარ, 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 აგიმარჯო
საქართველოს თავისუფალს, საქართველოს ფეხზე დამდგარს, საქართველოს გამარჯვებულს. გაუმარ! 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 გაგიმარჯო!
ეხლა მათ არ სურვილი რომ ეს სიმღერა გიმღერონ და ყველამ ერთად ერთმანეთს ხელები ჩავკიდოთ, მაღლა უწიოთ და შეგულიანდეთ. საქართველოს გაუმარჯოს.
ფაშიგან გამაგდი ის ვერვაზე აიტანე შენი სული ამაყი
ორი ძალიან უკმაყოფილოა ორელი ხალხი ფაქციები. ეს ხო საშინელი.
აი გლოვის
მაგალითად. ხალხი ტიროდა აგერ ჯერისედს გამოუტანდა ეს.
საქართველოს არ გახლავს
ბატონო. ისოლებულები, შინდისიდან, ხვენისიდან, ხვითიდან პატრიარქი მზანდებოდა და იქიდე ტაშპანდურა გაქონდა. ტირილი მინდოდა მე. გამოსული იყო ამ ძირფასი ჯიპებით, მანქანებით, როშები მაგლა გავიმარჯვე, ჩვენ რა გავიმარჯვე, სად გავიმარჯვე? ვისვათ ხო?
რა ვიცი, აი გაოგნებული ვარ, შეშინებული ვარ ძალიან, იმიტომ რომ არ ვიცი, არ ვიცი. რა თქმა უნდა, ჩემი ოცნება არის სანამ ვთქვათ, რაც მოვესრო სამხრეთ ოსეთის, ну, ანუ სამაჩაბლოს დაბრუნებას, მაგრამ გააჩნია რის ფასა.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების
აუდიო ქრონიკა ომის დღეების 2008 წლის ომის დღეების ასეთი იყო და ეს აუდიო ქრონიკა მოამზადა რადიო თავისუფლების იმ დროინდელ მასალებზე დაყრდნობით სალომე ასათიანმა ჩემმა კოლეგამ. ამ სიუჟეტში არაერთი ხმა იყო, ბევრი თავისთავად იცნობდა თავის ახლობელს. ერთ-ერთი ქალი როცა ლაპარაკობდა, რომელიც მეუღლეს ეძებდა იმ ეტაპზე, შვილებით ის იყო გამოქცეული თავისი სახლიდან და იმ დროს თბილისში იმყოფებოდა ბევრ სხვა იძულებით გადაადგილებულ პირთან ერთად და რომელიც ამბობდა, რომ მეუღლე დარჩა სოფელში, ერთი ძროხა ყავდა და იმის მისახედადო. როგორც მისი ქალბატონი მარინას ტრაგედია არ დასრულებულა ომის იმ რამდენიმე დღეში, ასევე ბევრი ადამიანისთვისაც არ დასრულებულა მთელი 10 წლის განმავლობაშიც ბევრისთვის ახლაც ყოველდღიურ რუტინაში გრძელდება ეს ოკუპაცია და აგრესია. თავის თავზე პირადად განიცდიან ამას. მარინაზე კი გეტყვით, მისი მეუღლე ნაღმზე აფეთქდა არასაბრძოლო ვითარებაში, არამედ ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივად გადაადგილდებოდა ფეხით და ნაღმზე აფეთქდა. მან დაკარგა ძალი ხელი და ფეხი და ძალიან დაუზიანდა თავის ქალა. ის ხანგრძლივად იმყოფებოდა, მკურნალობას გადიოდა გორის სამხედრო ჰოსპიტალში. შემდეგ ბატონი მიხეილი სახლში გადაიყვანეს, რამდენიმე თვე გაგრძელდა მისი ტანჯვა და ის შემდეგ გარდაიცვალა სახლში თავის ოჯახის წევრებთან ერთად. მარინამ კი ორი არაჩვეულებრივი შვილი წამოზარდა. დღეს ცხოვრობენ კლავაც თავიანთ სოფელში, რომელიც ოკუპაციის ხასთან მდებარეობს და აი ასე გრძელდება მათი ცხოვრება. გოგა აფციაურს მივესალმები ახლა გორიდან. გოგა, შენ გეხსომება ეს ისტორია, რადგან მარინას მეუღლის აფეთქების ამბავი მე სწორედ ჩვენი ეთერიდან, შენი ჩართვიდან მოვისმინე მაშინ. მარინას შემთხვევით გავიცანი, როგორც არაერთი სხვა დევნილი მე და ჩემმა კოლეგებმა მაშინ. ეს არის ომი არ დამთავრებულა, არც მაშინ არ დამთავრებულა დღემდე. გოგა აფციაური ახლა გორიდან გვერთვება, ჩემი კოლეგა. გოგას არ ერთი ხმა და მასალაც იყო ამ აუდიო ქრონიკაში. დიდი მადლობა შენ ყველაფერი იმისთვის, რაც მაშინ აკეთე და მთელი ამ წლების განმავლობაში აკეთებ. დღეს გუშინ იყო არ ერთი ღონისძიება, ასევე ომის 10 წლის თავის აღსანიშნავად ღამე იყო ღონისძიება, რომელზეც გოგა ვიდეო გაუშვეს, სადაც იყო ასახული და ბომბვა და ეს მთელი უბედურება, ადამიანები უყურებდნენ. რას იწევს ამ ყველაფრის გაღვიძება მათში? რას ამბობდნენ ისინი გუშინ და რა არის დაგეგმილი დღეს?
ახლინდა ძალიან ეფექტური იყო პრინციპში ის, რაც ნახეთ გუშინს აღამოს შეკრებილმა მოქალაქეებმა, ადამიანებმა, ჟურნალისტებმა იქ აგვისტოს ომის გმირთა მემორიალთან. ვიდეო ინსტალაცია გაუშვეს და ახლობით 3 წუთიანი კადრები იყო თავისი ხმებით და ვაკვირდებოდი, აი როდესაც დასრულდა ეს კადრები და დაეწერა გმირები 2008, აბსოლუტური დუმილი ჩამოწვა იქ საზოგადოებაში. მხოლოდ ბავშვების ხმა თუ დაარღვევდა ამ დუმილს და იქ ადამიანები შვილებთან ერთად იყვნენ მოსულები და დაახლოებით აი წუთზე მეტ ხანს გაგრძელდა ეს დუმილი, ხმას არავინ არ იღებდა აბსოლუტურად, ყველა საკუთარ თავში ჩაღარმავდა და ну албат 10 წლის წინანდელ ამბებს იხსენებდნენ იმ დღეს 8 აგვისტოს, 9 აგვისტოს, 7 აგვისტოს რა მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ, რაზე ფიქრობდნენ. ალბათ ერთი ფიქრი ქონდა ყველას, როგორმე გადაერჩინა თავი, როგორმე დამალვოდა იმ საავიაციო ბომბებს, რომელთაც ვენაც დაიწყო გორის თავზე იმ დღეებში. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ხო, და ადამიანები ამბობდნენ იმას, რომ შვილებთან ერთად სწორედ იმიტომ მოვიდნენ, რომ მათ ახსოვთ ეს ისტორია, მათ უნდათ, რომ შვილებმაც ნახონ და განიცადონ ის, რაც აი ამ ქალაქმა განიცადა 10 წლის წინ და რა თქმა უნდა შვილებმა ისიც უნდა, შოთა ჩილიმბრი შვილმა გაიცათ, ერთი ახალგაზრდა ბიჭი ორ ბავშვთან ერთად იყო მოსული, მათ თქვა, რომ ის თვითონ არის იახს ხელვიდან წარმოშობით და უნდა რომ მისმა შვილებმა ეს ყველაფერი დაიმახსოვრონ, მაგრამ ისიც იცოდნენ, რომ ომს და ხცისხლის ყურას, აი ამ ტრაგედიას მხოლოდ ერთი ალტერნატივა აქვს, ეს არის სამშვიდობო მოლაპარაკებების შვიდობა და რა თქმა უნდა ნდობის აღდგენა იმ ხალხთან, რომლებიც დარჩნენ მათ უხარტების მეორე მხარეს და რა თქმა უნდა მათი ტკივილის გასაზიარებელია. ესეთი კომენტარი მოგცა ჩვენ ლაივ სტრიმის პირველ ეთერში გუშინ შოთა ჩილიმბრიშვილმა. რაც ეხება დღევანდელ ღონისძიებებს, დღესაც ძალიან დატვირთულია გორი და არა მარტო გორი, საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლები. აი 12 საათისთვის უკვე ქალაქში ელოდებიან საქართველოს პრეზიდენტის ჩამოსვლას. გიორგი მარგველაშვილი მივა სამხედრო ჰოსპიტალში, სწორედ იმ სამხედრო ჰოსპიტალში, რომელიც ომის დროს ასევე დაიბომბა და იქ ერთი ექიმი გარდაიცვალა და დღეს ჰოსპიტალის ეზოში დგას მისი სახელობის მემორიალი. და მარგველაშვილი აქ უნდა შეხვდება იმ ექიმებს, რომლებიც აგვისტოს ომის დროებში აქ კოლში მუშაობდნენ და იმ მემორიალს შეამკობს ყვავილებით, გვირგვინით, რომელიც დაიდგა სამხედრო ჰოსპიტალის ეზოში. გარდა ამისა, უკვე პირველის ნახევრიდან დაიწყება ომში გარდაცვლილი სამხედრო და საერო პირთა მემორიალთან მათი სულის მოსახსენებელი ბანაშვილი. უნდა ვთქვათ, განსხვავება დღეს დღევანდელ აღნიშვნასთან ისიც არის, რომ
ნახევარი წუთი დაგვრჩა გოგა. დიახ, გისმენ.
კი, ბატონო, ეხლა საერო ხელისუფლებას თავისი პროგრამა აქვს და სასულიერო პირებსაც თავისი პროგრამა აქვს. მაგალითად, აი მეუფე ანდრია გვაზავა მიტროპოლიტი სოფელ არჯიში აპირებს სამსაათზე ჩასვლას საოკუპაციო ხაზთან, მართლმხლართებთან და იქ შეხვდება მოსახლეობას და ჩაატარებს წირვალოცვას. და ყველაზე მთავარი ალბათ 8 საათზე იქნება გამოფენა ფოტოებისა გორის სამხატვრო სკოლაში, ასევე გორის თეატრში იქნება ნაჩვენები დოკუმენტური ფილმი, რომელიც სასულიერო პირებისა და ჰოსპიტალის თანამშრომლების მიერ არის გადაღებული და როგორც გვეუბნებია ძალიან ძიმე კადრები იქნება და ბოლოს ერგნეთში იქნება კიდევ ერთი ღონისძიება, ფოტო გამოფენა და იქაც ფილმის ჩვენება. თაკო რობაქიძე არის ავტორი და GCR და რა თქმა უნდა ჟურნალი ინდიგო ეხმარებიან მას.
დიახ, ინდიგოს პროექტის პრეზენტაცია. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო გოგა აფციაური, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.